ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงในไตรมาสแรกของปีนี้โดยขยายตัวในอัตราเพียง 0.5% ซึ่งน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC Stuart Hoffmanระบุว่าแม้ตลาดบ้านในอเมริกาขยายตัวในช่วงต้นปีแต่ไม่เพียงพอชดเชยการลงทุนที่ลดลงในภาคธุรกิจอันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันลดลงประกอบกับความต้องการสินค้าที่ลดลงในตลาดโลกและค่าเงินดอลลาร์แข็งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในภาคการส่งออกของสหรัฐเช่นกันอีกด้านหนึ่งปริมาณการลงทุนของจีนในอเมริกาในปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่นะครับเนื่องจากมีบริษัทจีนหลายบริษัทกำลังพยายามหาลู่ทางควบรวมกิจการกับบริษัทสหรัฐด้วยเม็ดเงินลงทุนที่คาดว่าจะมีมูลค่าราว 20,000 ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและ 12,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีก่อนอย่างไรก็ตามปริมาณการลงทุนของจีนในสหรัฐยังถือว่าเป็นส่วนน้อยคือมีเพียง1ใน8เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณการลงทุนของจีนในยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเยอรมนีและอังกฤษนักวิเคราะห์ระบุว่าการลงทุนของจีนในสหรัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภาคบริการเช่นธุรกิจบันเทิงการบริการสุขภาพตลอดจนการบริการด้านเทคโนโลยีและการเงินซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนจากที่มุ่งเน้นด้านการผลิตไปเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการมากขึ้นทำให้บริษัทจากจีนต้องการควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีในประเทศตะวันตกมากกว่านะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังพยายามเสาะหาแหล่งลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาและออสเตรเลียรวมทั้งในตลาดใหม่ๆอย่างเช่นดูไบแม้รัฐบาลจีนกำลังคุมเข้มเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกลางของจีนมีคำสั่งให้ควบคุมการถอนเงินทาง ATM จากธนาคารสาขาของจีนในประเทศตะวันตกแต่ตัวเลขการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวจีนในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วยังสูงขึ้นถึง 30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบรรดาเศรษฐีชาวจีนยังคงขนเงินออกนอกประเทศเป็นปริมาณเกินกว่าที่รัฐบาลจีนอนุญาตคือที่ 50,000 ดอลลาร์นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ชาวจีนพากันซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการย้ายถิ่นฐานออกจากจีนหรือเพื่อส่งลูกไปเรียนในประเทศที่ตนมีที่พักอาศัยไว้รองรับนั่นทำให้ประเทศทางตะวันตกหลายประเทศปรับนโยบายด้านวีซ่าเสียใหม่เพื่อรองรับชาวจีนที่ต้องการเข้าไปอาศัยอย่างถาวรผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นในสเปนโปรตุเกสกรีซและไซปรัสครับขณะเดียวกันเครือข่ายการสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารต่างๆทั่วโลกหรือ SWIFT ซึ่งใช้โดยธนาคารราว 11,000 แห่งเพื่อโอนเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละวันได้ออกคำเตือนให้แก่ลูกค้าที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ว่าให้ระวังการโจมตีในโลกไซเบอร์หลังพบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้งคำเตือนของ SWIFT สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ลักลอบขโมยเงินมูลค่า 81,000 ล้านดอลลาร์ไปจากระบบบัญชีออนไลน์ของธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ SWIFT ยอมรับเหตุการณ์โจมตีข้อมูลของธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศนั้นว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีเครือข่ายการสื่อสารของ SWIFT หลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ SWIFT มิได้เผยว่าเหยื่อของการโจมตีครั้งก่อนๆคือใครและมีเงินที่ถูกขโมยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตาม SWIFT ยืนยันว่าได้มีการจัดการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ใหม่ที่ธนาคารต่างๆใช้เพื่อเข้าสู่เครือข่ายของ SWIFT แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ30ปีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบิลในรัสเซียเมื่อปีค.ศ.1986ซึ่งเวลานี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนั้นได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติสำหรับเหตุผลที่บรรดานักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาชมสถานที่อันตรายแห่งนี้มีหลากหลายนะครับบางคนบอกว่าเป็นเพราะความสงสัยใคร่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วบางคนต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และบางคนต้องการมาชมวิธีการกักเก็บเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่เสียหาย เรียกได้ว่ามีสิ่งจูงใจมากมายภายในพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นเขตเฝ้าระวังของเชอร์โนเบิลซึ่งมีขนาดพอๆกับประเทศลักเซมเบิร์กแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้หลายพันคนโดยนิตยสาร Forbes เรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบิลว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ